Padayon ta sa tuang gisugnan na pagtuon and nanata karon sa Isaiah, Book of Isaiah manggihapon ni, but natas chapter 9 and nagisgot na ta ni ini mga 2 Sundays o yeah, 3 Sundays ago, nagisgot na ta sa ato ning isgutan ang Isaiah chapter 9 verse 6 and nagsugod ta ato ning gisiris sa Isaiah pero gusto na kong isiris na sad ang verse 6 lamang. Especially ang mga names na naa ni Jesus Christ. So 2 Sundays ago, naatay gitun-an na, na pangalan, and it is wonderful. So karon na ito ning tanawon na itong basahon ni pagbalik ning Isaiah chapter 9, verse 6. So nag-ingon din ni, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. As, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Sa ako nang gikingon, last time, nag-isgot ta o pangan sa Ginoo, and ang atong isgotan ang word wonderful. Now, daghang mga, napoy mga scholars na ilang gi-separate ang wonderful o counselor. Kay para nila lahi ang wonderful, lahi ang counselor. Ang uban, ilan nang giusa wonderful counselor. So atong isgutan, kay nag-isgut naman ta og wonderful atong 2 Sundays ago, atong isgutan karon mao ni ang counselor. That the name of God, sa ang nga ni Jesus Christ, kay prophecy man ng verse 6 ni Jesus Christ, na nga ni Jesus Christ is counselor. So mao ni ato ang isgutan, ang pagka-counselor ni Jesus Christ. But before ni Anna, atong iduko atong mga ulo. Ginoo amo lamang kang gipasalamatan o gidayeg, Lord, na gidala ni mo kami ni ining dapita. We thank you, Father God, na ikaw nagpadayon kayod pag-overflow si mong blessing nga rika na mo. Salamat, Ginoo, sa imuhang spiritual blessing na mogi among gikinahanglan. Ug mo'y kanunay na mong gipangayo, Lord, na mabot gayod unta anong kami Ginoo may sama gayod kanimo, O Diyos. And we pray, Father, through your word this morning na gamitin nimo ni as instrument aron ma-transform me mga otro among kinabuhi ug labaw sa tanan kung naamang kay gusto kayong itudlo kana mo itudlo kana. And Lord, I pray na ang Holy Spirit mag-take control kana mo karon especially kana ko dihugi ko Lord og tuguti amahan na ang mga pulong mga gusto mga baba mga pulong na maula may gusto kayong nimong ipaabot sa imong mga katawhan. Ug salamat nini o Dios amo kanang gikomitar kanimo ug amo kang gidayeg ni ana sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Praise God. So, this time makaigsuunan atong isgutan kining pulong ang name ni Jesus Christ na gitawag siya Wonderful Counselor. Kining gitawag og Counselor. Now, 3 Sundays ago, ako na ning gidikyatan o gisgot ninyo na kining name ni Jesus as Counselor, it takes care of the decisions of life. Nasayod ta na ang kinabuhi nato nining kalibutan na makaigsuonan, daghan kayog mga desisyon ato ang himuon. Bisa kung saan napita, makita ni mo, naglaray lang everyday sa imuhang pagpumuyo, makita ka na naa kay mga desisyon sa kinabuhi imuhang himuon. And pinaagi ni Ana nang inahanglan gayod ta makaigsuonan na magiyahan ta sa mga desisyon na itong himuon. And according din ni, makita na to ang Psalm 73 verse 24 na gingon, "Thou shall guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory." So, okay mo nang sabton, nang nagsuwat nining Psalm 73, iyang gi-express makaigsuonan na ang iyang kinabuhi, samtang naan nining kalibutan na, nakita niya na nakinahanglan gayod sa counsel sa Ginoo. Then siya, "Og mahuman na, ngato na ko sa imong glory, sa imong himaya." So, as long as buhi siya, he needs the counsel of God. And, most aning gusto na kong ipaabot nining kabuntagon. Na diin, ang atong kinabuhi is in need of a counsel. Nanginanglan ta o giya. Kay lisod kayo o walay giya. And by the way, makaila ka sa usa ka tawo or maka-identify ka niya kinsa siya, unsay iyang pagtuo, unsay iyang karakter, kung kinsa, kung imo makita, kung kinsa, asa siya muadto, o asa siya mangayog counsel sa panahon na naa siya problema. Ang usa ka tawo na naay dakong problema, unya, muadto siya sa bar, ngato siya mga barkada, makihisgot sa problema, mag-inom-inom, so makaila kag unsa iyang karakter. Amen? Siya, kana siya, mao na siya, barkadista na siya, mao na siya, ngato na siya magpahungaw, siya mga problema dito sa bar. Kung makakita kag usa ka tawo na naay mga desisyon sa kinabuhi, naay mga angayan niyang mahibaluan, may tungod unsay angay buhaton sa mga desisyon, unya ang iyang adtuon ngadto sa mga mananagna, magpabasa og horoscope, magpabasa sa imuhang kapalaran, so nakibaw kag unsay iyahang pagtuo. Amen. Makaingon ka kini tawhana, tuotoo ni kayo. Hilignig tuotoo anang mga tagabukid. And dili lamang ni ana makaigsoonan, gani na yung mga sensible kayong mga tao na ang ilang mga problema, dito yun nila ikapadayag sa mga doktor, or sa mga uban nga sa mga pastor, ang uban nga ito sa mga professional na mga psychologist or mga trained counselor, nga ito nila ikapadayag. So makita ni mo ang ilahang pag ang realidad na gusto nilang mahimo. Now, gusto lang na kuning ipaabot, mauna, alang ka na itong mga Kristohanon. To the Christian, hinumdumi ni Jesus Christ is the Supreme Counselor. Alang natong mga Christian, si Jesus Christ yun unta, mo'y ato ang Supreme Counselor. Wa na'y makalabaw pa ni ana. And muning awhag sa mga apostle one time, giingnan sila ni Jesus, na come on, saman, musunod mo nila? Ang tubag sa mga apostle, mauni, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. So nakita nila na, Lord, asa mo may paingon? Ikaw man ang naay kinabuhi. Ikaw man naay pulong na eternal na kinabuhi. So muna makaigsuunan na dini ang nakanindot pagayod kay dini sa ato ang gitunan sa Isaiah chapter 9 verse 6, one of the name of Jesus Christ gitawag siya is Wonderful Counselor. And tungod ni ana makigsuunan, I believe daghang kitang makuha na mag-reveal ni ini na kamatuoran sa iyang pagka-Wonderful Counselor o sa iyang pagka-counselor na mga importanteng kamatuoran na mga truth ato ang ma-dig out ni ining butanga. So ang first na question na angayan na itong answeran aron makuha na ito ni kamatuoran is why we need God's counsel? Nga nung nagkinahanglan man ta sa counsel sa Diyos. Anong kinahanglan man gyud nato na makaunsilan ta? Nya nahibaw, excuse me. Unya nakibaw ta makaigsuonan na si Jesus Christ is the Wonderful Counselor. And nganong magkinahanglan ba gyud ta ni ini? Kay suma pa ni Jeremiah, iyang gipakita ni makaigsuonan sa chapter 10 verse 23, ingon siya, "O Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walketh to direct his steps." So pa ni Jeremiah makaigsuonan, iyang gi-acknowledge. Nakita niya na dili man, kung pasagdan lang ang tao, sa iyang kagalingon siya, dili man ta makadirect sa ato ang lakang. Dili man ta makahimo sa ato ang agianan na eksakto. Kinahanglan man gyud na ay mugiya nato. Kinahanglan man gyud na ay mudirect nato. So wills na angayan na itong himuon. So, pinaagi ni ana makita nato na, well, tinuod yun siguro ning gisulti ni Jeremiah, no? Sakto yun ka ning gisulti ni Jeremiah na ang tao makaigsuunan sa iyang kaugalingon, maglisod yun tag-direct sa ato ang mga lakang. Maglisod ta og pasigo sa ato ang agian. Maglisod ta pagsubay sa angayan yun nato untang subayon. So, ang pangutana, nga naman, why is it difficult for a man to direct his step? Nga nung lisod man alang sa tao, aron iyang madirect ang iyahang tikang. Iba mo nga no? Well, dahil mga pipila kabutang makaigsuunan, and usas mga reason yan is this, because man's heart is basically sinful and selfish. Well, di kita kapanghambog ni ana, di ba? Kaya ang tinuod makaigsuunan ang atong kasing-kasing, unsa ni? Sinful, selfish pagyod. So in other words, kung naamang kay decision na imuang himuon, kahangan kanunay yun na nag-aim makaigsuunan sa unsa man? sa sinfulness. Na agina kanunay nag-aim sa selfishness. Imo harag yun na gituuhang eksakto. And muna na kita basically sinful and selfish ni nga to ang kinabuhi and muna makigsuunan maglisod tag-direct sa to ang steps. Tungod ni anang ato ang pagka-sinful, tungod ni anang ato ang pagka-selfish. Ang atong motives nagka-mix-mix makigsuunan. Nasagulan sa sinful, nasagulan sa pagka-selfish, so nag-mix-mix. Bisa kung saon nato na, and it is true, why Jeremiah, yun siya sa chapter 17, verse 9, the heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? Ah, mo di ay. Muna sometimes na yung mga tao makigsunan, mag-away sila, maglalis, magtiayo, maglalis, mingon na ito ang asawa. Kung nakibaw pa lang ka, unsay nasa kong kasing-kasing, kasabot yung takan ako. Ingon pong laki, ikaw saan kung nakasabot lang taka sa akong kasing-kasing, makibaw yung taka. Ang problema, ikaw mismong nagsulti, anak, huwag makakasabot sa mong kasing-kasing. Sa tinood lang. Why? According in the scriptures, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Bisan ikaw wa kakibaw sa imong kagalingong kasing-kasing. And the reason ni anak tungod kay we are sinful and we are selfish na daghan na kaguliyang na motibo. So sunod mo mag-away sa imong asawa ay naing na imong bana, wa lang kakibaw sa imong kasing-kasing. Kay ingno niya kasi imong bana, ikaw sa doa, kakibaw sa mong kagalingong kasing-kasing. So, ayaw na ninyoy mo, ana, pang rason. Nga naman, kay di, yun na, may tinuod, bisan kita, wag yun ta kahibaw. Pagay mailad ta sa ato ang mga pagbati, mailad ta sa ato ang pagka-selfish, mailad ta sa ato ang pagka-sinful. And so, gani si Peter makaigsona ng hambog pas Ginoo. Isog ko. Isog ko. Huna-huna rin na niya. Isog siya. So, ikaw si Ginoo, kung si Ginoo, ang Ginoo patanaon, talawan ka. You're a coward. Motong girebuke siya sa Ginoo dito. And na-prove sa Ginoo, tinood ang gisulti sa Ginoo. Coward. Kung si Peter patanaon, oh, dear Lord, magpakamatay ko, alangin mo. Pero Ginoo, dear Lord, mubiya ka na ako. Imo kong ilimod. So, bisan si Peter, wag yung kibaw sa iyahang heart. Only God nakakita sa tuang kasing-kasing. And so, muna naging yun ang Proverbs 20:25, chapter 20, verse 5, counsel in the heart of man is like deep water. Na diin, iyahag yun ang gisubay dito, kay ang man of understanding will draw it out. So, nga no makaigsuunan na kinahanglan ta counsel sa Ginoo? Because we are sinful and selfish. Ang atong mga motive, nagka-mix-mix. Dili lamang ni Ana, unan pa na to, ano nang inahanglan tag-counsel sa Ginoo? Because ang atong mind is severely limited. Limitado ra kaayo ni atong pangisip. Mubo ra kaayo ni ato ang mga pangrason. Gamay ra dili ni Lao makaigsunan. Muna Isaiah 55 verse 8, nagingon, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Na panahon nagtotaw mo na eksakto. Ang problema, limitado raman ta. Muning imuni ang ngayong buhaton, limitado lagi ta. Kung naglimitado ka makaigsuunan, di ka ka-decide unsay maayo, unsay eksakto. Layo ragyod na sa mga butang na iyaha sa Ginoo. Na kay gituuhang sakto, amo na eksakto. Pero sa matas Ginoo, di mana mo eksakto. So, ni Ana, muna nang inahanglan tag-counsel sa Ginoo. Kay ang ato ang huna-huna is limited the good kaayo. Muna na, after sa dihang na-convert na ta sa Ginoo makaigsuunan, kinahanglan ta magpa-muprove ta what is good and acceptable and perfect will of God, munang gi-convert na ma-transform ta ni Ana dito sa Ginoo, makibaw na ta, wow, mo din yung plano sa Ginoo. Mo din yung gusto sa Ginoo. Nga naman, kinakadawat naman ka ni Jesus Christ. So makita nato na ay kautruhan ng ato ang kinabuhi. And musugod na ta pagpanabot makaigsuunan sa mga butang na iagani, bisan pa nga ni Christian na ta, di gyapon to masabot ang mga pamaagi sa Ginoo sa to ang pamaagi. Mas labaw yung pamaagi sa Ginoo. Si Peter, pag ingon ni Jesus Christ, Pedro, mamatay ra ba ko sa cross? Kasi itubag ni Peter, dili eh, sayop na. Oh, kasi sayop, ang ginuunan ni sayop, dili, kaangay mamatay. Di, yung kamatay, iyan yung gipugnan. Wagi siya kasabot sa kamatayan ni Jesus Christ. Nga naman, mas labaw. Mundagang mga tao, gusto makiglalis, makiksuunan, di yun yung malalis ang Ginoo. Nga naman, limitado lang ta. Ang imong hunahunag, akong hunahuna, limitado ragyot kayo. Di yun na ito matugkad pag-ayo. And so, ni Ana makiksuunan, muna'y reason na, usas mga rason na, nga nung nanginahanglan tag-counsel sa Ginoo. Tungod kay selfish ta, sinful pagyod, atong motives na kaguliyang, ang labaw sa tanan, limited lang ta. Pero dili ra na mao. Dili ra na mao makaigsuunan. Di pa mas maayo. Kanang atong gisgutan na selfish, sinful, limited, nana sa ato ang suod. Sa ato ang pagkakita, limitado. Sa ato ang pagkita, sinful. Sa ato ang pagkita, selfish. O kibaba mo, napay mas grabing problema na to. Nga nung kinangang ta-counsel sa Ginoo, ang pressure sa gawas. Nga naman, ang pressure sa world, ang pressure sa, ang devices sa yawa makaigsuunan na kanunay mo pressure nga rin na to. Muna o sa'yo nanginahanglan ta-counsel na kinabuhi tanin kalibutan na and then ang atong pagkinabuhi ninyong kalibutan na maproblema man ta. Nga naman, kina-influensyahan man tas mga butang sa kalibutan. Mabitaw makaigsuunan, ingon ang Psalm 1:1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Nga nung nagsulti man siya ni Ana, kinaibaw ang salmista makaigsuunan na dako kay tendency na ang tao sa iyahang pagkinabuhi ng kalibutan na ma-influensyahan yun siya sa mga gitawag na to o mga counsel sa mga tao sa kalibutan. And by the way, ang atong kinabuhi nga ni bisan na sa Christian, na-influensyahan ta ang ato ang mga pagkinabuhi according sa counsel sa kalibutan. And sometimes muna nakaproblema-problema tanda ko. And nag-ingon po diya sa 12, chapter 12 sa Romans, verse 2, be not conformed to this world. Nga nung di man tayo pa-conform sa Ginoo? Kikibaw ang Ginoo, ang pressure sa gawas. Hello? Iksaon kibaw ko makaiksaonan unsay pressure. Kibaw ko unsay mga butang na makaingon ka ba na di man na ako na buhat, pero ako na lang buhat ito, mo may gibuhat sa tanan. Di ba? Di mo ni mo subay sa Ginoo, pero mo may gingon nila, di mo nga rin na lang ta. And, maghatag tag example, parteng daga na. Di, yun mo ma, huwag akong tagsa-tagsaon, mga suko mo na ako, sa mga igo mga kabrat. Pero ang tinood mo, yun ang tinood. Ang pressure sa kalibutan. Nag-pressure na ito pag-ayo. And that's the reason na ginahanglan ta makaigsuunan sa counsel sa Ginoo. Ang nagsuraon ang mga butang nato na diin, ang thinking is ungodly. Na yung mga tao din na ang thinking, di mag-una-una, mga tumod sa Ginoo. And that's why we have to be careful. Imagine na makaigsuunan. Imagine na kung naning usa ka butang, na yung usa ka doktor, pero dili doktor na tinuod, anong itawag na ito, kwak doktor, kailang mag-kwak doktor? Anong naara sa kuan ba? Nas mga bukid, nagsakit ang kagtiyan, natuon din ka, so, uy, kining imong sakit, naiagta dito, nipong, nasiguro kayo natamakan dito, inom aning lana, di ba? Kwak doktor, balagan kayong mga prescription sa mga lana-lana, ka, palina ka, na, pasu-asuhan ka, ala, sige, dito na. Now, imagine na kung na, kanang kwak doktor, gihire sa Soto, nahimo na siyang doktor na tinuon. Siya na doktor dito mo lingkod, yan na mga pasyente yung sakit ng tiyan. Sakit mo, dok, sa buhato niya. Siya, inom maning lana. Masugot ka na. Sometimes, mga muna problema na to. Ang tinuod na prescription na sa Ginoo. Ang problema, ang kalibutan mo, pressure man. Pura ka, bakikaw kay ta ba? As a Christian. Na inay unta ng atong prescription sa Ginoo, ang atong dawaton, ang kananong mga prescription dili tinuod. Diba mo mo, sometimes makasubok ang pamalandungon na ang mga believers, sometimes, ang ilang gitanaw ng mga prescription of counseling, mga unbelievers, may nag-pressure nila. Muning bayo, muning nindot, himoon. Dili inoon ang iyahasa sa Ginoo. And not only ni Ana, napagoy demonyo, na nagbuta makaigsuunan, muna giingon ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 4, Satan blinds the minds of the unbelievers and seeks to deceive the minds of the believers. Gibutahan sa demonyo ang mga matas mang dili magtotoo, dili papaabot niya sa 2 Corinthians chapter 11 ni Paul, og iya pa yung giilad ang mga magtotoo. Wow. Ang yawa makaigsuunan, nangilad pag yun din nato. And daghan pag yung mga kristuhanon, nangailad pag yun ni ini. And muna na, din ni makita nato na, kung sa may atong gikinahanglan, moody ay nanginahanglan yun ta sa counsel sa Diyos makaigsuunan. Moody ay nanginahanglan yun ta na ang wisdom sa Ginoo mapaabot nga rin nato, no matter unsay assessment ni mo sa imong situation makaigsuunan, you like it or not, we need the counsel of God. Musugot man kag sa dili, kitang mga katawhan nang inahanglan gyud ta sa counsel sa Ginoo. Di gyud pwede makaigsuonan na moingon lang ta o kira na pa makatunan ra na ko dili nang inahanglan gyud ta ni ana. Ingon ana ka importante makaigsuonan ang panginahanglanon nato sa counsel sa Ginoo. Muna kadako ang atong panginahanglan. And ang nakanindot ni ini, ang Ginoo makaigsuonan, nagsigi siyag awag nato, nagsigi siyag pangimbitar nato. Sa James chapter 1 verse 5, kung siya ang isulti, if any of you lack wisdom, let them ask of God that giveth to all men liberally and does not scold, and it shall be given him, muna'y giingon ni anak. Ang nakita ni mo makaigsuonan, muna ang translation sa literal translation, pangayo mo sa Ginoo. Ang Ginoo nag-awag, uy, kibaw ko nang inahanglan mo counsel. Pangayo mo nga rin ako. Iba, tagaan mo na ko kaalam. Tagaan mo na ko kung saan ang mga buhaton. And so, ni ana makaigsuonan, diligyo na usa ka rason na magpabilin ta as immature Christian, ano man. Kaya ang Ginoo nag-awag na to, ali mo, panubo mo. Naghatag siya na itong wisdom ni Ana that we have to grow more like Christ. If only makakita ta sa ito ang need na nakinahanglan ko counsel sa Ginoo, muna'y first step makiksuna na nagpamatuod that you desire to grow in the Christian life. Una sa'yo, mag-uol ko sa mga Kristohanon, why tinguha ni Ana ba? Makuntinto lang na, ay nga rin ako, ang problema na Christian. Anyway, kadomingo, simbar man sa ko, maminaw ko dito sa wali, ngayagabot na ko dito, matuog lang po ko, ikabalik na ko dito, mora gaya po, may nautos kinabuhi, kaya palutso naman ako, pikas dong ganang wali, niya pikas, what kay desire? It's on goal ko, anak. Ngayon ba ka nga, no? As a Christian, you have to desire. Na Lord, nakinahanglan ko, gusto ko mutubo. Nakinahanglan ko sa counsel ni mo. Gusto ko na yung mga butang na muabot na kuwaron ko makatubo diha nimo. And muna'y butang makaigsuona na ang ayang yun na itong hinumduman. And hinumduman na ito ni God give us a compass, a book of promises and principle, morning Bible. Iyan na nang gihatag na ito to the Spirit sa Ginoo. And ang iya lang yung gisik is, musik batag counsel diha niya. And when we seek counsel, hinumdumini, and when we seek counsel, we are not asking for a luxury. We are seeking a necessity. Nganong nangita ta counsel? Because we are in need. Nganong nakinahanglan ko nini? Kaya nanginahanglan ko ni anak. Muna nakinahanglan ko ni inang counsel sa Ginoo. And that's why, makaigsuunan, we must have the guidance of God if we are to experience the grace of God and manifest the glory of God. Gusto na niyong itabo? You need the guidance of God. Kung gusto ni mo makaigsuunan, maka-experience sa grasya sa Ginoo, we need the guidance of God. Hello, I hope makakuha ta ni anang butanga. And so, ang tubag sa pimirong pangutana, nganong manginahanglan tas counsel sa Ginoo? Because, unsa man, kay kita mo yung mga tao nang inahanglan yun o counsel. Kay bauta nakita sa atong kogalingon, musiwang yun, lisod yun kaayo. Nga no? Because we are sinful, sinners, ang labaw sa tanan, limited, ang naapag yung demonyo o ang kalibutan, nag-pressure na to. Outside forces. And so, muna makaingot ta, kinahanglan yun, mi brad. Kinahanglan yun ta o counsel. Ang nakanindot makaigsuunan, kaya din sa Isaiah chapter 9, muning ipanganian, muning iyon ni Isaiah, na ang kining maong mataw na bata, na si Jesus Christ, His name shall be called, unsa? Wonderful Counselor. So, pangutan na karon is this, is Christ qualified to be our Counselor? Gitawag man siya sa Isaiah, Wonderful Counselor. Pero gusto kong mahibaw, Brad, kung qualified ba na siya mahimong Counselor? Angayan ba yun na siyang mahimong Counselor? Angayan ba yun na siyang mutambag na ako? Gusto kong mahibaw ni Ana, and mauni makaigsoonan ato nang makita nganong qualified si Jesus Christ na mahimong Counselor. Unang butang, nganong qualified siya? Because He is eternal God. And if you are an eternal God, according sa Colossians chapter 2 verse 9, naghisgot makaigsoonan, He dwelleth in whom dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. And then sa verse 2 to 3, in Christ are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. In other words, si Jesus Christ makaigsoonan, makaingunta, qualified siya. Ang una niyang qualification, He is eternal God. Ang naghatag na itong counsel, eternal God. Mga tukas laing mga nasod makaigsoonan, dili ka makapataka-taka og counsel. Kinahanglan mo agi kag biblical counseling, mo agi kag professional counseling, mukuha kag lisensya. Na kaya nang qualified ka, kaya tingali niya, pa-counsel-counsel ka, eh mong kikounselan, di nun makadimao. So muna, dakpo na dito magpatambag-tambag, unya, walay credential. So ang credential ni Jesus Christ, isya mo, na akong credential. Una, unsa? Eternal God. Gipamatuod na si Kristo makaigsuonan, Diyos. If God, then, there is nothing that He does not know. Why butang nawa niya kibawi? And muna, makaingon ka, oh, qualified na siya, Brad. Eternal God naman na siya. Pero, kung eternal God na siya, ambot o makasabot ba na siya nato? Tao man ta, Diyos man siya. Huwag mo kita na mga pangutanahan, makaigsuonan, oh, may lang na siya, Diyos man siya, ako tao man ko. So, lahira kayo, ginuugod siya na ako dili. So, di na siya kasabot na ako. So, muna nang usas ang qualifications ni Jesus Christ ang nakanindot, He is also man. Dili lang day eternal God. Kundi dili unsa sa siya? Tao. In other words, kay tao man siya, nibati siya sa imuhang gibati. Nibati siya sa ako ang gibati. Nakasabot siya sa ato ang mga kahimtang. Why butang na ato ang kahimtang makaigsoonan? Mayunta na, walang yung kakasabot na ako. Walang yung kakahibaw kayo mo unsa akong gibati. Well, di ka kasulti anak ni Kristo. Hibaw ka nga no? Kaya imong gibati, iyahan ang gibati. Ang imong kagulanan, iyahan ang kagulanan. Nakasabot siya ni Ana. And muna, sometimes makaigsuunan, na yung magpa-counsel ba niya mo? Ano na yung mag-counsel? Brad, kung nakasabot pa lang ka, Brad, sa kasakit sa iyang gibuhat nga rin ako. Pait kayo ang iyang gihimo nga rin ako. Ngayon mong tambagan siya, Brad, lahi yun kay Brad, grabe yung kasakit akong nabati. Grabe king daog-daog akong nasanyatian. Di na mahilwas. Kaya nga no, ang Ginoo, waday kasabot, anak. Huwag yung tanahon. Dito siya sa cross, makaigsuunan, giluiban siya, oy. Giluiban siya sa tanan. Nakasabot siya kung siya gibati, anang giluiban. Ayaw ing na dito ang Ginoo, Brad, waka kasabot niya akong gibati. Nakasabot ang Ginoo, anak. Kay nibati siya ni Ana, kay tao siya. And muna ang giingon niya din makaigsuunan sa Hebruhano na iyang gipakita siya. And it was necessary sa Living Translation sa chapter 2, 17 and 18. And it was necessary for Jesus to be like us, His brothers, so that He could be our merciful and faithful High Priest before God. For since He Himself has now been through suffering and temptation, He knows what it is like when we suffer and are tempted and is wonderfully able to help us. Wow. What a ikyas. Amen? Kaya ang Ginoo, nakasabot. Sometimes, mayroon ng mga tao, Brad, walang kakasabot yun sa kong gibati. Tinuod yun na, wag ko kasabot. kay wako kaagay si mong gibati. Pero ang Ginoo, nakasabot yun kay tao siya. Nakasabot siya unsay imong kasinatian. Nakasabot siya unsay kaligot-got, unsay kalibog na naani mo. Nakasabot siya ni ana. Kay dili lang Diyos siya, tao sad siya. And muna usas mga qualification na siya na mahimo na itong na counselor makaigsuunan. Pero di pa'y mas nindot. Ikatulong butang. He loves us. Sad. Nahigugma siya kanato. Now, anong gusto man ako na i-emphasize na nahigugma ang Ginoo nato? Ang rule sa counseling, sa mga professional counselors, mo yun eh. Kinahanglan, dili ka ma-attach sa imuhang gi-counselan. Example, kanang na nagpa-counsel ni mo, lucky, bye-bye, sige ka extra storya, ikadugay ni mong extra storya, maibog ka pa, ma-inlove ka, makahigugmaay mo. So, di yun na, muna yung number one rule sa counseling, kahangan dili ka mahigugma sa imong gi-counselan. Ang rason ni ana, maoni, kay kung mahigugma ka sa imong gi-counselan, ma-emotionally touch na ka, na naka-emotion. Unya, sometimes, aron di ka gusto ka na di siya masakitan, di na lang ni mo isulti ang tinuod, ang kamatuoran. So, dili na ma-proceed ang kamatuoran. Kay, imo nang pugnan, kay masakitan niya ni siya, tingali niya malain ni siya, tingali niya madaot ang among relasyon. Munang, kwa na ba? Munang ilahang reasoning. Pero, lahi ang Ginoo ni siya. Mu-counsel ko, akong qualification is this. I love you. Gihigugmata niya. Nahigugma siya pag-ayo nato. And si Kristo makaigsuunan siya ang paghigugma nato. Dili yun mo buckle down sa kamatuoran. Muna kung rebukon ka sa Ginoo, sultian na nga ni kastinood, sayup ka, kay di na may mong gibuhat, ayog yung una-una na nasuko siya ni mo. Iyan ang gisulti kay nahigugma siya ni mo. Di ba masayo nung sindot na nabatiyon makaigsuunan? Na diin, imdakdakan na ka sa Ginoo kay nasayop na imong gibuhat, supak na niya, pati numdumini, he loves you. Muna iyan ang isulti, ang truth makaigsuunan. Muna isa, Jesus Christ always speaks truth in love. Dito siya sa upper room makaigsuunan. Iyang gisultian ang mga tao, iyang gipakita ang mga tao na nireject niya, o saan ito, ang kamatuoran, si Pedro, nireject niya. But pag-abot ito sa kamatuoran, iyang gisultian, Pedro, mong luib ka na ko. Imo kong luiban. Musiwang ka, pero iya itong gisulti out of love. So, wa ma-insulto si Pedro. Na iya nga nang gibalik si Pedro. And sometimes, makaigsuunan, mao maning usa ka butang na makita nato ni Jesus Christ. Usa siyang qualification as a counselor alang nato. He loves you. In other words, ang tanan niyang gisulti para gina sa imong kaayuhan. Wa siya gitaguan ni ana. Wa siya selfish motive ni ana. Kaya niyang gisulti para sa imuhang kaayuhan. Ako, makaigsuunan, pwede kong magtago-tago og sulti diha ninyo. Ayuhon mo na kong sulti. Kay sometimes, akong motive sa iyo, tingalig masuko ni nako, di na niya ni ko kang tagdun ani, ay tingalig mo ni, pwede na, ang ginodili siya ana. Iyang isulti ang tinuod. Kay naibaw siyang, nahigugma siya na ito. Ang tinuod mo, iyang isulti. And he say it in love because he loves us. So, dinig-encourage sa Ginoo makaigsuon. Namo tayo yung Ginoo, let not your heart be troubled. Iyang giingnan ng mga disciples, ay mo kagumot, padung mamatay ko, ay mo kaguliyang. Bisa pag napay mo luib, ay mo kaguliyang. Bisa pag napay mo mubaligyan ako, ay mo kaguliyang. Iyan ang gishare nga ito nila. Kaya nag-counsel siya out of love. And muning nakanindot sa counselor, a good counselor does not protect us from the problems of life. Instead, he prepares us for life's problem and help us face them honestly and courageously. Muna gibuhat ni Jesus Christ. That's why ang Psalm lang yun, God is a refuge and strength, a very present help in trouble. As a refuge, siya mo'y nagtago na to. Our strength, siya mo'y nagtabang kanato. So, din niya makaigsuunan, makaingon ta, wow, wonderful counselor yun. Our counselor loves us. Now, not only ni Ana, di pa'y mas nindot na kinaiya ang Ginoo. Dili lamang kay he loves us, but he is patient with us. Grabe, no? Iba mo makaigsuunan mo na qualification, makaingon ko, Lord, di ko pwede may mong counselor. Kaya wa ako'y pasensya sa mga taong gahig, oh, di mo tuman. Pero ang Ginoo makaigsuunan, pasensyoso kaayo ka na to. Nag-counsel siya. Lingaw-lingaw, tando-tanduan lang na to. Di gaya po na to tumanon. Pero nagpadayon, nag-gaya po siya counsel. Nagsigil lang gaya po siya guha, tantod na mo tuman. Nagsigil lang gaya po siya, sigil lang gaya po siya tuhan. Pasensyoso ang Ginoo, magdali ang Ginoo. He has his timetable. And muna'y butang na nindot gyu kaayo sa Ginoo makaigsuonan. Kay kitang mga counselor, mawad-an na ta sa atong pasensya, maglagot na ta, dugay na manintawahan na, tulo na manikatoik, sig balik-balik, pangayog tambag, wa mangyapon ni motorok, siyang otok, maglagot na ta ba? Pero ang Ginoo, wag yan. Inam namin, nagpadayon na gyud siya diha nimo. Nagpasensyoso kay siya na mo counsel diha nimo. And muna ni gani yang gingnan ng mga disciple, I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. So pasensya lang siya. Ilang daghan kay siya gustong isulti sa mga disciple, yung mga disciple lisnga kay mga uba, layo kayo. Siya di lang nako na isulti sa silang. Inahinayo lang nako na kay di pa ni panahon para ninyo makasabot mo because God is patient to us. Wow. Usa ka butang na nindot kaayo. Muna kanunay yang i-reveal ang kamatuoran, dili na tayo mo tauran na bago, revealing truth, makaigsuonan, bis ang old truth, balik-balik, hantod yun atong masabtan. Because he is patient. Ang lain na kamatuoran sa Ginoo, muning labong nindot sa, he knows our hearts. Muning nagpa-qualify niya, kay nahibaw siya sa imuhang kasing-kasing. Nakatugkad siya sa imuhang kasing-kasing. Muna ang Bible, nagingon makaigsunan, he knew all men and needed not that any should testify of man, for he knew what was in man. Ha? Kibaw siya sa inastaw. And all the churches shall know that I am he who searches deep within men's heart and minds. The Proverbs 20, counsels in the heart of man is like deep water. But a man of understanding will draw it out. So, di ni makaigsuonan, makita ni mo na diha sa Ginoo. Siya ginahibaw makaigsuonan. He knows our deepest thing. Kanang mga pinakalawong sikrito. Usahin na yung mga butang na di yun na ito matugkan. Usahin na asos ito kasing-kasing la. Tinago na ito. Muna isa'y, di takahibaw ba, magising-ising, yan na di dako din, daghan pa rin, tagilgot-got dito, sud, yan, may kayo mo, musir-sir sa gospel, pero na itagilgot, pang Ginoo, yung Ginoo, oh, kibaw ko, unsay na si mong heart. Kibaw ko, unsay na, di asod. Tanang butang di, kibaw ko. Ako nang makita, tanan. Iyahan ang mapagawas. Oh, muna itang tanga. Muna sa'yo, magbantay mo kayo, mo kamatikod na, asay bungkang nung ni-ani mo ni Lord, nung ni-ani naman sa ko, kay gusto sa ginagipagawas ng mga butanga. Araw makita ni mo na na ay something wrong inside your heart. So, yung anak ka maayong, you know, he knows that. Muna kayong ka, wow, what a wonderful counselor. He knows how. And then, ikaunom, he prays for us. Muning makakwalify ni Jesus Christ. Kay dili lang eternal, dili lang mang tao, he loves us, he's patient with us, he knows our heart, and labaw sa tanan, he prays for us. So, neither, munang, gani, dito na siya, naglingkod na tuong kamot, and intercession na siya dito sa tua. In other words, nag-ampo kayo siya, alang ka na to. So, ni Ana makaigsuunan, makaingon ta, wow. Yes, kita nang inhanglan tag-counsel sa Ginoo. Nakahinang nang tag-counsel sa Ginoo tungod kay, di gyuta ka-direct sa tong kaugalingon. Niya ang atong ang counselor nagipada sa Ginoo mao si Jesus Christ. Nanungutan na ta. Qualified ba ni siya? Yes, he's qualified. Ang yung qualification, naana. Gipatara diyan niya mo ng qualification. Munang angayan siyang na mahimong counselor. Kay dili lamang kay eternal God siya, kundili tao sad siya, nahigugma siya nimo, pasinsyoso siya nimo. He knows imong kasing-kasing sa pinaka-uronan diha, and he prays for you. Pero ang pangutana, sunod, Brad, yes, nanginahanglan ko counsel. Kibaw ko qualified si Jesus Christ mo counsel. Ang sunod pangutana mauni, unsaon banta niya pag-counsel? How does he counsel us? Muna'y sunod na pangutana, na kay bauta, we need a counselor. Kay bauta, si Jesus Christ may counselor. Ang pangutana, unsaon man ta pag-counsel sa Ginoo? Well, mauning pag-counsel sa Ginoo. Ing ani unta pag-counsel ni Kristo? One, he counsel us through his word. Kung naa may counseling makaigsuunan na ipadayag sa Ginoo, ang pamaagi sa Ginoo pag-counsel nga ni kanato is through his word. Munang Bible nagingon, thy testimonies also are my delight and my counselors. So makita nimo makaigsuunan, i-consider ng wisdom sa Ginoo, ang wisdom na iyang gipaabot is through the word of God. And muna karon ang problema natong mga katawhan ngano nag-iilata, nakasabota. Yes, we need a counselor. Yes, kibaw mi si Jesus Christ. Kibaw ba ka na ang Bible makaigsoonan from Genesis to Revelation, it speaks about Christ. Nagitawag din ni Isaiah, wonderful counselor. And muna kung gusto tang makaunselan sa Ginoo, we have to study the Word of God. We have to read and meditate the Word of God. Aron may bauta sa mga giya, sa mga pamaagi, noon sa may angayang buhaton sa kinabuhi. It is all in the Word of God. Muna makaigsunan atong isaturate atong kaugalingon, atong punon atong kaugalingon sa pulong sa Ginoo. Kay muna mo giya na to, muna magtudlo na to, muna pulong sa Ginoo, muna angayan mong buhaton according sa pulong sa Ginoo. Muna makaigsunan ang Psalm 119, verse 98 to 100, Though through thy commandments has made me wiser than mine enemies, I have more understanding than all my teachers. I understand more than the ancients. Kita ka ni Ana, ang salmista nakasulti? Siya, maalamon pa ko nila ni Ana. Nga naman, pinaagi sa pulong sa Diyos. So the way ang Ginoo mo counsel makaigsuunan is through the Word of God. And kung sinsiro lang tang mutuon sa pulong sa Ginoo, He will direct our steps. Usahay man God, ingani ang problema na to. Ikabot na to sa problema, masood na nga itas problema, malubong na nga itas problema, magpa-counsel tas Ginoo, Lord, magpa-counsel tas Ginoo, Lord, sa may mong gusto. Wa na, naka-problema na ka. Ang Ginoo makigsuunan mo, counsel siya na to, na diin wa na di na makat-on sa, dagham kong pamaagi sa pagkat-on. Ang usas pamaagi is, pinagig hard knock, dukol sa ba? Gahi kay kag oh, naduklan ka da. Pagkasunod, ngano imong tong gibuhat? Akat taga nakakaong kog tagam brad, ingani daing sakto sayop dito. Di ba? Nya to nang kopyahon. Pwede man ta di madakdakan oh. Mutuman lang tas pulong sa Ginoo. Nag-counsel naman siya nato daan. Na ingani. Mo ning counsel na ko sa mga specialist mga wa pa mga minyo. Kung gusto mo magminyo, yung mga yung mag-counsel sa Ginoo, unsa may gisulti sa Ginoo sa counsel sa kaminyoon? Thou shall not be unequally yoked with unbeliever. Klaro na ha? Karon kay dara naman ka. Yan ang pigwapo ni abot dito na kidakidlat pong mata. Man, maayos ni Bert, kumawin ni God's will ni. Unsay counsel sa Ginoo? Unsay counsel sa Ginoo? Do not be unequally yoked. Okay, dano ato kay ang mga emotion tagubtong yung kayo, buwag! Di madabla, di ayaw ay makapugong. So nagminyo ka. Eh pagminyo, katilaw, kagdok-dok, dadak-dak, ibang oo, kay gisikara, kasi mong bana. Yung pinaana na yung kab. Karoon na na kay anak, tambagan na yung mga anak. Nak, ayaw taong kong sundan ninyo. kita ka, problema kay kasi yung papa. Kay, nasayop man ko kani adto. Wa man ko mutumas pulos Ginoo. Gantong man na kas Ginoo. Lami kay ngayon, ma, di ba Christian na mga kani adto? Tanong wa man ka makat-on, pagbasan mo sa Biblia, wa siro kay basa-basa. Ang tinuod pwede makaling madakdak ang oo. Kitudluan man tas Ginoo. Ayaw ha, para di ka maglisod. Maghusgot ka, Brad, Brad, tabangi ko, Brad. Nun sa mga, napuno na ko sa utang, Brad. Christian, napuno sa utang? Oy, o Kristohanong kas napuno sa utang, wala ko mo judge ni mo. Pero kibaw ka, kung utangan ka, problematic ka. Diba? Ikapoy kay bayan doon. Di ka na problema ka po kay nagbayad ng utang? Kaliso na pag binayad ng utang? Unya, nag-iho ng Biblia, kung utangan ka, you are a slave sa imong giutangan. Yung dool ka sa Bible, brother, so may solusyon na kuha ng utang. Ay, ibaw mo na, naroon may solusyon sa utang. Gusto mo may ibaw? Masa'y solusyon sa utang? Bayran. Mawag yun na-iho sa Biblia. Hagui. Bayad eh. Kunya, sunod, ay napangutang. Simple, oh. That's a counsel from God. Dili na ako, ah. Muna makaigso na pagbantay, yung utang. Sa'yo, makatintal yung utang, eh. Alam ni, yung kay pangutang. Ang lisod, igbayad. But, muna, kung nakaton lang ang tata, pero eh, amo na yung pasensyoso man na Ginoo, he will help us learn out ni ana. Niya nanambula yung solusyon. O, oh, inganion na ya, sunod ha, muna ni mong buhaton, muna ni mong imuon. So, na yung pamaagi. Kung mag-search lang ka sa Bible, wa ko mingon na kina, ma-perfectan na masunod. Pero, kung nahagba ka, mubalik ka sa Bible, naadya ang kamatuoran. Naaragyo diha ang kamatuoran. And, he will continually counsel us, direct us unsay angayang buhaton. Sometimes, sakit na. Kaya nasayop naman ta. But, ang nakanindot, wa tabiya is Ginoo. Diba? He always counsels us. Muna ang point. Kaya gahit man tag-o, nagkamang gintang mga butang na atong gisudlan, giingnantas Ginoo ayaw, gisudlan yun nimo, di karoon, nabulyaso ng imuwangi mo, karoon, maghinag, Lord, nga na poor day man to. Sige lang. Katunay lang sana. Makat-on rata ni anang mga butanga. Iwo pa man mahuman ang Ginoo sa tog kanubuhi. Pero usa ka butang makaigsoonan, he counsels us through the word of God. Kung faithful lang unta ta, muna yung kung faithful lang unta ta sa word of God, nga mutuman ta ni ana, makaunsilan yuta, di unta na to na angayang buhaton. Mog yuta na yung mahitabo. Now, ikaduhang butang makaigsoonan sa unsa pamaagiha mo counsel ang Ginoo is through as by His Spirit. Yakining spirit mo na yung sa Isaiah 11:12, and the spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might. So din ni makita nimo na ang Holy Spirit mo'y mugiya, mo'y mutudlo. Na yung mga panahon na ang Holy Spirit yung ma-feel yun nimo makaigsoonan na, wow, giingnan yun ko sa Ginoo dili. Nagyo siya gipas niya natin, dili. Kung giyahan ka ni ana, ay pamugos. Ang usas mga giya ni anak kanang peace of heart, kanang peace of mind, na nakikalinaw. Wa nga ni kay kalinaw ang butanga, kung mga tukag SM na nakinaibgan, makaigsuunan, na lami ka yung paliton, kay nag-sale ang SM, sinindutag yun na ni Brad. Ay, ang sama na yung paliton, Brad? TV na purting dakuha. Asan mo ibutang, Brad? Kusina ra ibutang, naku kay TV? Ipalit ni mo, saon kanina ko, no? Masuod ba ka ni sa kumpultahan o dili? Na kay kalinaw, ha? Di masuod kumpultahan? Ay, nalang napalita, oy. Sometimes, makaigsuunan, kung nami termino sa kong amigo na pastor sa, na nga ni Mima Ibgan, ang among tubag na, ato sa nang katugan. Katugan sa nato na, Brad? Kaya pwede mo mapalit, kinamay dahil ang credit card, swipe mo ng credit card, problema pagbayad man. Siya, nindu talaga ni, katugan lang sa nato na. Nga naman, itingali ugma, di nakaganahan. Diba? And sometimes muna work sa spirit. Sometimes muna kay numdum ko ni Apostle Paul sa iyong mga disciples sa Acts chapter 16, tanaw ni. And when they had gone through Phrygia and the region of Galatia and were forbidden of the Holy Spirit to preach the word in Asia, after they were come to Mysia, They essayed to go to Bitanya, but the Spirit suffered them not. No, nagutan, sa usap pa maagiha? I don't know. Pero pag-abot na dito, nabati nila na, huy, di man gusto ang Holy Spirit. So nisibat sila, niyatos lang ng lugar. Pato, huy, gidili man, orang nabati nila, wala. Wa ko kibaw unsang pamagiha. Wa ko kibaw giunsa, pero usa ka butang akong nibawaan, ang Holy Spirit mo guide yun ay. Gamiton sa Ginoo. Dili lang ang Word of God, ang Holy Spirit mo giyag yun ay. I don't know kung sa, posibleng makaigsuunan, pinaagig mga circumstansya. Siguro ni sa kaislag barko, paingon sila dito sa atong ilang walihan, niya pag-abot sa barko, way barko kay bagyo. So ilang giisip to na, multi works Holy Spirit, posible na. Posible sa dilima o. But ang point is, ang Holy Spirit makagiya gid ay. And muna pamaagi. And by the way, ang Holy Spirit, di na siya mo go beyond sa Word of God. Okay? Ang tanang giya sa Holy Spirit, subay ginas pulong sa Ginoo. Muna makaigsunan, muna ka-importante, kinahanglan mahibaw yun ta sa pulong sa Ginoo. Aron dili ta mga lipat. And muna'y butang na angayang yun natong himo, makitaan din he, ng Holy Spirit mo giya. And was possible ng Holy Spirit makaigsunan, oftentimes He uses circumstances to give us counsel and direction. Muta kong giingon, na times na, whoops, gisirahan ang pultahan. Dili ni mao ang giyas Ginoo. Oops, muna yung mga butanga, paduong natako dito, pero nasakit man ko. Then, circumstance, pwede ginahimuon sa Ginoo, makalid siya ni ana. Be sensitive. Now, ang nakanindot lang ni ini, muna giyon, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shall go. I will guide thee with mine eye. I counsel you with my eye upon you. Muna ang American translation. Sa to pa, ang matas Ginoo, mugiya sa nato mga sungan, nagtanaw yun nato. Ang sa may point to na ko niini, paminaw mo ani. Ayaw yun mo kagool. Nahurag nagtanaw mo na, nga naman yung bread, wak man madayon sa Ginoo mang kaani. Ayaw yun na, isipan yung butanga. Walay butang sa mga anak sa Ginoo. Walay butang na dili ang Ginoo nagkontrolan. Kakuha mo? All things is controlled by God kung ikaw anak sa Ginoo. Sa tuwa pa, kung gitanaw ni mong bati na sitwasyon, di ani ba doy? Controlled man ka na sa Ginoo, naiminsahi ang Ginoo ni mo. Ug naa siya'y maayong gustong ipabuhat ni mo. Muna ay ka-discouraged. Ang problema na ito, ma-discourage mo na ito, magluluod sa Ginoo, muna ni Ginoo, muna na muna ang Lord, muna ni muna. Ay, ayaw. God is in control of everything. Wag yung takibawon sa unahan, makaigsaunan. Ang Ginoo, rag yun na ibaw. Kaya kong mga istorya nila na, musakay yung takog barko, bro, sa mga takulan na sa itong akong mga kwarin, lagayan kayo, lagot kay kakainabiaan kas barko. Magbutbut pa ka, Lord. Nagtali ko dito, na ako'y gusto ng trabaho dito. Kaya karoon kay gibagyo mong barko. Sa may buhato ni mo, ay salamat Lord, huwag ko maapis bagyo. Bagyo ka kibaho, di ba? Ang Ginoo rin yung ibaho. Muna makaigsaunan, as a Christian, inumdumi ni, makagiyag yun ang Ginoo na to, makadirect yun ang Ginoo na to, sometimes He use circumstances. Aron lang yun ang magiyahan niya. And I don't know sa iyang counsel na to, pero mugiyagi siya, alang ka na to. Kaya iyang mga mata, naa kanunay, nagtanaw ka na to. In other words, wa kaniya pasagdi. Basing taliwala pa ng kangit-ngit, wa kaniya pasagdi. And naing butang, morning nindot sad, oftentimes He uses people to help and direct us. Usahay makaigsuunan ang gamiton sa ngayon. Munang iyon din sa Proverbs 27 verse 9. Ointment and perfume rejoices the heart. So do it the sweetness of a man's friend by hearty counsel. Ha. Sa tuwa pa, gamiton sa day sa Ginoo ang mga katauhan na mo counsel niyo. So dini makita niyo unsa ka-importante ang local church makaigsuunan. Ang pakig-fellowship nasama ni ini, unsa ka importante ang small group. unsa ka importante ang mga ginagmay nga ministry ngano man. Kay dihang na kay problema, gamiton sa na sila sa Ginoo pagka mangayo kasi pranong sa man mo katambag na sila, mo ning buhaton, mo ning himuon. And mo na makaigsoonan importante gyud na kayo. Nakakawa kag council diha sa imuhang local church. Na kay problema sa magtiayon mo adto kas mga elders, magpangayo ka council. Na agyo kay maduolan. Kay usahay gamiton na sila sa Ginoo aron mo direct sa imuhang agianan. And mo na ka importante. Ang importante lang makaigsuonan sa mga amigo, kahangan sa tamo ni warning sad, ang ayantang magbantay kung kinsa sad atong amigo. Kitingali niya, imong gipakaunsilan, nimbro mo na siya na to, Brad, kauban mo na to na siya, Brad. Niya, kumusta mo na siya? Huwag mo, nunay, basa-basa sa Biblia, Brad. Niya, mo, ipakaunsilo ni mo? Ah, mayabag ka. Mahinumdo mo ni Rehoboam? Si Rehoboam, anak ni Solomon? Pag diyan siya na nahari, kinamatay na si Rehoboam, ang mga counselor ni Solomon. Iyang gipungutan na, may buhaton na tuwani, kini mga tao, ang tambag sa mga counselor, sunda lang imong papa dong. Siya, wa may ayo, matiguwang na mo. Ngita siya sa iyang mga barkada, ang mga batanon. Ambo, usmay buhaton na to. Ingon po na yung mga batanon, pagpakita ka na ikaw kay hari. Kung gilatos sila si imong papa kausa, katulo ag latos. Ah, iyang gituman. Ang tambag sa iyang mga barkadang waas Ginoo. Iba mo sinahitabo? Ang iyang gingharian, natunga. Ngano, kay sayop ang council, ang iyang gidungog. And sometimes, muna may tabo, makigsaunan, ang atong gikounselan, dili di ay mga way kay balos, pulong sa Ginoo, imbis maayo, maguba na lang Hinoon. So, be careful sa mga tao sa din pa-counselan. Be careful. Tanawasad na naglakaw sila di sa Ginoo. Muna ang small group makatabang. Kaya makailang magkakinsa ni siya, naglakaw sa ni siyang matarong. Kini siya, nakaibaw po na spulong sa Ginoo. So, pinaagi ni Ana, matabangan ka pag-ayo. So, nakita na ito makaigsuunan. So, sa pamagi ha, ang Holy Spirit mo counsel? Pinaagi sa pulong sa Ginoo. Pinaagi sa iyahang Holy Spirit. Pinaagi sa mga sirkumstansya usahay o pinaagi sa ubang mga tao. Mauna makaigsuunan ang pamaagi na mo counsel ang Holy Spirit. Pero yes, mo counsel siya ing ana day, Brad. Pero ang pangutana, unsa may angay buhaton na to. But what must we do that this counsel might come to us? Unsa may angay na tong buhaton aron kining counsel na gihatag sa Holy Spirit ni Kristo na to, mapaabot na to. Unsa may angay na tong buhaton? Iba mo unsa ang buhaton ninyo? Moro gani primerong butang inyong buhaton. You must be willing to do what He says. Gusto ka? Na mo counsel gyud ang Ginoo nimo? Kinahanglan willing kang motuman. Usahay ganahan kita magpa-counsel, maminaw lang. Unsa man, Brad? Nga buhaton na nimo? Hadihin lang ko nay, di ko kauyon ana. Mala sige. Di ganahan ang Ginoo ana. Kung magpa-counsel ka sa Ginoo, siguro ana imo nang tumanon. Kahan willing yung kang mubuhat, maingon nga siya, muna ipabuhat, muna ang ipabuhat. Kung maingon ng Ginoo, muna, Brad, kinahang mo baro kasi mong gikuan, kaya muna lagdas Ginoo, then tumana na ang ipulang sa Ginoo. Kung giingnong ka, muna ibuhaton ni mo, then tumana na, kaya muna gusto sa Ginoo. And ayaw na na mo ang i-discuss pa makaigsuunan. Di na kinahang lang diskasyon ang kamabuton sa Ginoo. Muna, kung gusto ka counsel, ang Ginoo makaigsuunan, mukhang dili siya na, God does not give His counsels to the curious or to the careless. He reveals His will to the concerned and the concentrated. Kung willing kang mutuo, kung willing kang mo-obey, i-reveal na sa Ginoo ni mo, ipadayag na sa Ginoo ni mo, kay willing man kang mutuman. Pero tanaw sa Ginoo, raman ay pangayo niya, di mutuman, di sana siya mo, muhatag sa iyahang will nga na kanimo. Muna kung mangayo ka sa Ginoo, yung magpili ka kung sa'yo tumanon sa Ginoo, may kada kong problema anak ni mo, Lord, so may gusto yun ni mo, Lord, yung Ginoo, mauna, ay lang na, Lord, lahi lang sa Lord, saan nung salain, Lord? Sunod na, di ka nakadungog sa Ginoo. Kung unsay gihatag sa Ginoo, tumana na. Be willing to obey. Kaya ang Ginoo mangita. And kung naa may usa ka butang na gusto sa Ginoo, yun na to. we must seek God's counsel. Muna ibutang si mong heart, Lord, gusto ko kanang imuhag yung na-counsel. Kanang imuha, dili lang ako ang gusto. Kanang imuha. And muna yun sa Proverbs, my son, if thou will receive my words and hide my commandments with thee, so that thou incline thy ear unto wisdom and apply thine heart to understanding, yeah, if thou criest after knowledge and liftest up thy voice of understanding, if thou seekest her as silver and searchest for her as for her high treasure, then thou shalt understand the fear of the Lord and find the knowledge of God.
Gusto kas counsel sa Ginoo? Study the Word of God. Ipalaw mang yung pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ayaw pagpamabaw. Kakaan magpalaw ka, magpadugang ka sa mga butang sa Ginoo, makaigsunan. Now, dili, actually, kanang magpalaw, dili na kay daghang kang naibaw sa mga utok. Magpalaw, unsay naibawaan, i-apply. Muna'y punto, di ha, makaigsunan. Unsay na si mga unauna, na imong nabasahan, nag-isutin sa Ginoo, i-apply na. Kay maunang mga butang nga, ang gusto sa Ginoo, you will have the mind and the will of God.
And desire God's counsel, seek it, and wait for it. Kanang, muna mo desire ka, mangita ka, and then katuni ng paghuwat.
Paghuwat sa Ginoo.
Ibang mo makaigsaunan, kasagarang Christian, din hinahagbong.
Lord, gusto ko si mohang will, Lord. Gusto ko si mong counsel. Gitagaan sa counsel, na dugay man kayong Ginoo ni tingog.
Di nakahuwat. Ni desire sila, nangita sa Ginoo, niya wakagis sila kadungog sa Ginoo unsa. Di na sila kahuwat. Diba mo? Mauning sala sa mga Israelite. Psalm 106 verse 13, tanawa. They soon forgot His works. They waited not for His counsel.
Nakalimot sila sa lihok sa Ginoo. Ngano man, kaya wala na sila kapaabot sa counsel sa Ginoo.
They do not know how to wait.
Muna makaigsuan, kung naa ka sa sitwasyon na naglibog ka, wala pa'y desisyon, gihatag ang Ginoo, kapuni paghuwat. Stay put. Wait.
Kaya ngano man, kung maghimo kag imong step, posible makaigsuan, makalimot ka sa pamaagi sa Ginoo. Hinumdumi, your life is not your life. It is God's life. Na gusto niyang ipanindot ka. Kung nag-apas ka kaayuhan sa imong kinabuhi, mas labaw nag-apas ang Ginoo. Kung nakatuni paghuwat. Kinahibaw siya on sa perfect will alang kanimo.
And muning butang ang hinumduman makigsunan,
God's delays are preparation for God's blessings.
Sa i-delay lang na sa Ginoo, looy kay kay na-delay. Pero preparation di ay na sa iyahang blessing. Sa ay kapalaka.
Salig sa Ginoo, anong mga butanga? He that believeth shall not make haste. That's Isaiah 28 verse 16. So, kung na'y counsel, accept it. Dawata. Ayaw na i-isalbag. Katuna paghuwat, nagnaana, dawata dayon. Nga naman, kanang counsel sa Ginoo, dili na para i-argue, lalison. God's will is not given to us for our approval. It is given for our acceptance.
Muman yung problema na to. Masaya ato pang lalison, mawagyo ka ni Ginoo? Mawag sa Ginoo? Huwag makinanglan ng Ginoo, i-approve na ni Mugdili. Ang iyarang gusto is, dawata na. Dawata ng mga butanga.
Mawag yun ay gusto sa Ginoo. We must accept God's will and then obey it.
Nga naman, kay the blessing does not come in the discovery of God's will, but in the doing of God's will.
So, ay gunahon namin ka, Lord, bless kay ko, Lord. Nga naman, kapatid ko, Ginoo, wali ka ron. Well, ang suon, ang tinuod, wag yung ka ma-bless. Mahimo lang kang bless kung imong nabatian na wali. Imong gi-apply si mong kinabuhi.
Muna makaigsuonan, sometimes, daghang kayong na-bless sa church, pero di yun ay tinuod na-bless, kay di man mao ang ilahang, o manila itong man.
Kung gusto ta makaigsuonan, we have to apply the counsel of God.
Amen?
Now, mangutana siguro mo, Brad, ganong ingani man ta, Brad? Ako ning gipabot because I want you to obey the counsel of God. Jesus Christ is a wonderful counselor. Ipakita na ko asa ang counsel sa Ginoo. Aron sa diyang makaunselan ta niya, usara gyud unta ang angay natong response. Obey. Tumana. And I tell you will be blessed. At ay dokot maulo. Lord, we are just so thankful and grateful for this time. Salamat o Diyos. Naghangyo lamang kami Ginoo na mga pulong among nadungog. Dili may mong usik, kundili ang katumana ni ini mapaabot. My prayer, Lord, especially kanamo na naadin ni, I pray, Lord, that kami Ginoo mahimo untang obedience sa imuhang mga counsel nga rikanamo. Kung naamay nadungog na mo, Lord, mutuo na yung minini, amo na yung i-obey, Father. And I pray, O Father God, as we obey, may we see your blessing. And I pray, Father, sa matag-usana na adini, karon, bless us, O God. Bless us, O Lord. Let your blessing overflow upon us. And so, Father, I thank you and I praise you. We give honor to your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen.